Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude og velkommen til episode 136.
Et dejligt afsnit bare med lytterberetninger fra jer.
Ja, og det elsker vi jo. Og i dag har vi fem forskellige med jer. Igen, synes jeg, jeg har fundet nogle i den her gang virkelig uhyggelige af slagsen.
Yes, det synes jeg også, jeg har. Jeg har fundet en, der er mega, mega creepy, og så har jeg fundet en, der bare er sådan dejlig rørende.
Ja, og jeg tænker næsten, det var svært at overgå for sidst, da du havde den her beretning med dæmonen. Men det kan godt være, at vi kan nå op på det niveau igen.
Ja, jeg vil sige, vi er sådan lidt i samme boldgade i hvert fald.
Nu glæder jeg mig ekstra meget. Det bliver uhyggeligt det her. Men siden sidst, hvad er der sket? Please sig, der er sket noget.
Der er ikke sket noget overnaturligt agtigt. Det hele har bare været sådan lidt kaos, fordi min far er blevet mega syg og er blevet indlagt. Og så tager jeg mig af hunden i mellemtiden. Så hvis man lige hører et eller andet, der ryster sig eller sjosker lidt rundt i baggrunden, så er det altså bare ham og ikke et spøgelse.
Ja, og det lyder virkelig også hårdt. Så har du om noget nok at se til?
Ja, det må man sige. Der er rigeligt at se til lige nu.
Så er det også fint, at der ikke oven i det er åndelig aktivitet.
Ja, den tager vi bagefter.
Ja. Men der er egentlig heller ikke, der er ikke heller ikke rigtig sket noget uhyggeligt siden sidst. Det mest uhyggelige, der er sket, det er bare mænd, man ikke kan stole på. Det er jo også skræmmende.
Det er lige skræmmende, ja.
Det er faktisk super skræmmende. Men ellers på det overnaturlige plan, så er der ikke sket det store. Så det er egentlig, det er meget taknemmelig for. Så, ja. Inden vi skal i gang med de her lytterberetninger, så er der jo nemlig igen lækker mad på spil, fordi vi skal nemlig snakke om HelloFresh, som er vores rigtig gode samarbejdspartner her i Gåsehud. Og det er nemlig sådan, at du via vores podcast får en vanvittig rabatkode til HelloFresh gennem os, og det er uanset om du er ny kunde, eller ligesom Nana og jeg har prøvet det før. Og her kommer de vildt gode rabatkoder. Trommehjul, så hør nu godt efter. Fordi du skal blot gå ind på hellofresh.dk og benytte koden Hello Gåsehud med store bogstaver for at få op til 1.153 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser. Og så får du oven i det også fri fragt på din første kasse, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Du kan så også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos den, men for 3 måneder siden eller længere har opsagt dit abonnement, og nu ønsker du altså at prøve det igen. Så det gælder altså for alle det her tilbud. Og HelloFresh er søgesagen, når man elsker at holde madbudgettet nede, og det gør jeg, og undgå madspild. Ja, og faktisk også bare slippe for de der irriterende ture i supermarkedet sammen med resten af Danmark. Så det er ren win-win at gøre hverdagen så meget nemmere og mere overskuelig herhjemme. Og jeg spiser virkelig varieret, godt og sundt. Det gør vi alle herhjemme. Og så er jeg også blevet rigtig stor fan af HelloFresh og deres nye street food-koncept. Heriblandt det krydrede køkken fra Seoul og middelhavsretterne fra Santorini. Og nu ved jeg ikke med dig, Nana, er street food-retterne også blevet en favorit hos dig?
Ja, det er det helt sikkert, og faktisk så er der ved at gå sådan lidt sport i den her hjemme og sådan vælge noget, der kommer fra nogle forskellige lande. For eksempel så har vi i den her uge fået nogle middelshavs-inspirerede hakkebøffer, og vi har fået sådan asiatisk-inspirerede appelsinglaseret kylling, og så har vi valgt en bacon arrabbiata pastaret fra Italien og noget cajun kylling, så vi er også sådan kommet lidt rundt, og er bare virkelig, virkelig glad for, at der er så dejligt meget smag i maden, og at der bliver altid ligesom listet grøntsager ind, så man sørger for også at få en helt masse gode næringsstoffer. Så hvis du også gerne vil prøve det, så gå ind på hellofresh.dk og benyt koden HELLOGÅSEHUD med store bogstaver for at få op til 1.153 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser samt fri fragt på den første kasse. Det er altså, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh, men du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men har opsagt dit abonnement for 3 måneder siden eller længere tid. Rigtig god fornøjelse og velbekomme.
Velbekomme. Nå, nu skal vi altså til ugens lytterberetninger, og jeg vil rigtig gerne lægge ud med en uhyggelig en af slagsen. Er du klar?
Fedt. Så klar.
Godt, den kommer her. Hej Nana og Danika. Jeg er en af jeres faste lyttere. Og jeg vælger at være anonym denne gang. Nu til den første oplevelse, og jeg husker det, som var det i går. Jeg må have været omkring de 5-6 år på det tidspunkt. Vi boede et hus, hvor indgangen er i stueetagen med 2 toiletter og 3 værelser, og ovenpå var køkken, stue og spisestue. En nat vågnede jeg, og jeg turde slet ikke flytte mig. Jeg kunne heller ikke røre mig. Over for højre var der en køjeseng, hvor min ældste søskende sov i, og ved fodenden af min seng var døren til gangen. Jeg kiggede hen mod døren, og der kunne jeg se, der stod en stor skygge eller sort mand, og jeg kunne mærke, at han stirrede på mig. Jeg kunne ikke bevæge mig, og jeg kunne heller ikke sige noget. Det værste var, at det var som om skyggen kom tættere og tættere på, og jo tættere den kom på, jo større blev den. Lige før skyggen nåede helt frem til mit ansigt, hopper min søster op og spørger, om vores ene søster eller jeg vil med på toilettet. Jeg fik en kæmpe forskrækkelse. Faktisk så stor en forskrækkelse, at jeg begyndte at græde. Men også en lettelse, at min søskende vågnede, før skyggen nåede hen til mig. Jeg kan tydeligt huske det den dag i dag. Og senere sov jeg mere end hos mine forældre, end jeg sov i vores værelse, til vi flyttede 2 år efter. Min anden oplevelse var omkring 11-12 års alderen. På det tidspunkt havde jeg været alene hjemme. Min søskende var ikke meget hjemme, da de nogle år ældre end jeg var. Og mine forældre synes, jeg overdrev lidt, eller brugte det som grund til at sove ude hos nogle veninder, når jeg skulle være alene hjemme. Men en dag var min mor og jeg alene hjemme. Vi lå på hver vores hjørne i sofaen og så en film sammen. Alt lys var slukket. Kun en lille hjørnelampe var tændt ind i stuen, og der var meget mørkt udenfor. Lige pludselig tændte lyset i gangen. Efter nogle sekunder slukkede det igen, og lyset på toilettet tændt. Min mors øjne spætter op og stiger derudad, og jeg sagde til hende, det er det, jeg hele tiden har fortalt. Det sker, når jeg er alene. Jeg rejste mig og skyndte mig at tænde alt lys i stuen og køkkenet, og så gik vi væk ud for at slukke toiletlyset, hentede dyner på værelset, og vi sov sammen på sofaen den aften. Ugen efter havde min mor aftenvagt, og min far var ikke kommet hjem endnu. Og jeg ville ikke være alene, og jeg ville heller ikke sove hos familie, så det endte med, at jeg skulle med min mor på arbejde på et plejehjem. Min mors kollega kunne ikke møde på arbejde, så det endte med, at hun også skulle tage nattevagten, hvor jeg skulle sove på en sofa i en af opholdsstuerne. Så min mor gør sofaen klar, hvor jeg skulle sove, og fortalte mig, hvor jeg skulle vente, hvis jeg vågnede midt om natten. Inden jeg gik i seng, var det en rutine at sige godnat til de ældre, som jeg sagde hej til, når jeg forbi andre dage. Nogen sov eller var på vej i seng. Min mor og en anden kollega sad inde i en lille personalestue, og efter nogle timer var jeg stadig ikke faldet i søvn. Jeg ved ikke, hvad der holdt mig vågen, men sove kunne jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg valgte at gå ind til min mor, da jeg simpelthen ikke kunne falde i søvn. Og jeg nåede lige at rejse mig og tage nogle få skridt for at gå derind. Og så kunne jeg se støvsugeren i hjørnet tænde lige over for mig ved elevatoren. Jeg stivner, for jeg kunne se, at stikket ikke var slået til fra min vinkel. I det slidt sekund kom min mor og hendes kollega frem, hvor min mors kollega skyndte sig over for at slukke for støvsugeren, hvor hun selv stivner. Min mors kollega opdager hurtigt, at stikket til støvsugeren ikke var sat til. Hun gyser og stiger på min mor. Og min mor skyndte sig over til mig og spurgte, at jeg var blevet forskrækket og begyndte at snakke om alle verdens smukke regnbuer, så jeg kunne glemme episoden. Men jeg var lige bleg af skræk, og det var de andre selvfølgelig også. Men tro mig, jeg sov ikke den nat. Jeg gik rundt med min mor eller hendes kollega hele natten. Og siden da har min mor måtte blive hjemme med mig, når jeg ingen barnepige havde, for jeg skulle ikke med på arbejde igen. Tredje historie. Jeg har en søn, der på daværende tidspunkt var 2,5 år gammel. Min søn har altid kunnet kommunikere eller lege med nogen, vi andre ikke kan se. Som jeg efterhånden er blevet vant til. Så en dag nævner min veninde i en telefonsamtale, at hun er blevet bange for at være hjemme, og hun sover hos sine forældre eller bedstemor. Og hun har kun boet for sig selv i 1,5 år. En anden dag mødte vi hende, da vi handlede. Og vi blev enige om, at vi tog med hende på besøg. Vi hyggede og valgte at spise spontan aftensmad sammen. Min søn sagde, at han ikke ville lege ind på værelset 5 minutter efter, vi kom ind ad døren, i en meget bestemt tone. Jeg tænkte, han bare ikke havde lyst til at være der. Mens vi sad og spiste, siger han højt, der er den onde julemand, mens han pegede på væggen i værelset. Så spurgte jeg mig, om han kunne vise mig julemanden efter maden, men han kunne slet ikke vente med at vise julemanden. Vi gik alle ind i værelset, og min søn afsøgte værelset og sagde, julemanden er væk, måske er han under sengen. Min søn gik på knæ for at tjekke under sengen, mens min veninde og jeg bøjede os for at kigge med for døren af. Min søn så lidt skæft ud, da han så gerne ville vise os den onde julemand. I det han rejste sig, kigger han rundt. Han pegede op på loftet og skreg lungerne ud, imens han begynder at græde. Der! Der! Og han fulgte den med strækte arme og pegefingeren hen mod os. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der skete, siden da jeg rent skræk. Men vi var kommet ud af døren så hurtigt, at jeg havde glemt hustetasken og mobiltelefonen i stuen, og vi havde taget overtøjet på. Min veninde sov hos mig de følgende nætter. Men den nat sov jeg og min veninde dårligt. Vi vågnede på skift, og vi sov alle tre i min seng sammen. Og det tog nok nogle timer, før vi var beroliget igen. Min søn nævnte den her episode den sidste uge, at han stadig kan huske det, og derfor valgte jeg at skrive i dag. Det skal lige siges, det er over 12 år siden, det skete. Jeg vil gerne sende flere beretninger, når jeg har fået følelsen af mod igen. Men efter jeg skrev færdig her til aften, begynder der at ske små ting, så jeg skal lige holde en lille pause, før jeg kan sende flere. Kærlig hilsen, anonyme.
Nu tænker jeg, at det selvfølgelig ikke er sådan en rigtig julemand, men om ikke det er, fordi det er sådan en ældre, måske tyk mand med hvidt skæg eller et eller andet, at sønnen kalder ham julemand.
Jo, men alligevel det der med, at han pludselig, altså, han har set ham på væggen, og så måske under sengen, og så kigger han bare op i loftet og skriger. Altså det tænker jeg ikke er sådan normal åndelig aktivitet, der skal sådan være i menneskeform, eller hvad? At
nej, det
kravle?
Det tænker jeg heller ikke, nej.
Og jeg tænker, det er den onde julemand. Jeg ved ikke, hvad jeg forestiller mig. Men rigtig nok, altså det må være en med skæg, og jamen, det ved jeg ikke. Jeg fik bare sådan virkelig, også det der med veninden, hun sov der jo faktisk aldrig, og sønnen var slet ikke inde på værelset, og den onde julemand kan vide, om det var noget ondsindet, når han fornemmer det i en alder af 2,5 år.
Ja. Ad, det er sådan virkelig, ej, det vil jeg virkelig gerne vide mere om. Ad, hvad har det været?
Ja, jeg synes også, den sidste der beretning, det var virkelig klar. Man kan vide også, om alt det der, hun oplevede som barn i sit eget værelse, og senere hen, et par år senere der med moren, om du ved, om der er et eller andet, der har fulgt hende, og så da hun så fik sin søn, og det er sådan noget, han også kunne se, eller gået over til ham.
Det kan da godt være. Ja, men ja. Hun har ikke set, når jo, hun så den der mand der i første beretning, ikke?
Jo, men omvendt så var det jo venindens lejlighed, ja, det at det rigtigt. Skete. Det var jo ikke noget, der var knyttet nødvendigvis. Men alligevel siger hun, at han har jo altid haft en evne for at kunne se ting, andre ikke har kunnet, og det lyder jo også til, at hun har haft sådan nogle oplevelser, siden hun var barn.
Ja.
Som om hendes evner, eller på nogen måde, er sådan gået videre over til ham.
Det kunne man godt forestille sig i hvert fald, når han ser noget alligevel så, altså, så levende på den der måde der, og bliver så oprevet over det også.
Ja, fordi det er jo ikke for sådan, en 2,5-årig kunne jo godt være sådan, tit så vinker de, eller griner, eller du ved, sådan, snakker, hyggesnakker, med det vi andre ikke kan se. Men her, der var en, i den lille alder, som det er, kunne ligesom fornemme, at det her, det var ikke noget rart eller godt.
Ja, huha.
Ja.
Ja, det vil man sige. Nå, men så skruer jeg lige lidt ned for det igen her, fordi at jeg starter lige med den sådan lidt dejlige og rørende historie. Den kommer fra Lise. Kære gåsehud endnu en gang. Jeg kommer med en opfølgning fra en tidligere beretning om min bedstefar, som jeg mener er min fars skytsengel. Jeg ved ikke, om I kan huske min historie, men I snakkede om den i afsnit 97. Og nu til historien, der knytter sig til den forrige historie. Min bedstemor døde dagen op til jul efter et længere sygdomsforløb. Vi vidste alle sammen, at dagene var knap for hende her til sidst, så vi besøgte hende alle sammen relativt tit den sidste tid. Hun var så heldig at være blevet indlagt, eller hvad man skal kalde det, i sit eget hjem efter hendes eget ønske. I december vågner jeg med en følelse af, at jeg skal besøge hende netop den dag. Jeg gik hjemme på barsel, og min datter sov formiddagslur. Lige den dag tog hun en lang lur, og jeg endte faktisk med at vække hende, fordi jeg mærkede en form for stress over ikke at være kørt endnu. Jeg afleverede min pige hos min søster, så vi kunne tage på besøg på skift, fordi jeg ikke ville have hende med på besøg hos min syge bedstemor. Jeg kommer ind til hende, og min far, gudfar og gudmor er der også. Min gudfar tager imod mig og siger, at hun ligger med lukkede øjne. Jeg træder ind i soveværelset til hende og ser, at hun ligger med helt åbne øjne og stiger op i et hjørne i luftet. Jeg går ud og siger det til de andre, og vi går alle sammen derind, da vi får en underlig følelse. Vi står alle omkring hende og ærer og nusser hende, imens hun fortsat ligger og stiger op i hjørnet i loftet. Vi kan høre, at hendes vejrtrækning bliver sværere og med mere afstand mellem åndedragene. Til sidst siger jeg, nu skal bedstemor have fred og genforenes med elskede bedstefar. Og få minutter senere tager hun sit sidste åndedrag og døde med os omkring hende. Det var meget rørende, men samtidig smuk, fordi hun, i hvert fald efter min mening, fik en god overgang. Vi har begravelse ugen efter, og natten efter begravelsen drømmer jeg, at jeg ser alt oppefra. Jeg ser os alle sammen i hendes hjem den dag, hun døde. Hun viser mig, hvad hun så, da hun kiggede op i loftet. Og hun fortalte mig, at det var ligesom at se direkte ind i sollys. Næsten blændende. Og pludselig blev der en stor hånd rakt frem mod hende. På hånden stod min bedstefar, hendes søster og hendes søn, min afdøde onkel, og tog imod hende. Min bedstemor blev kremeret og begravet i sin røde kjole fra sit guldbryllup, og da det var op til jul, så havde min søn nået at lave en julegave til hende. Et hjerte af træ, som han havde tegnet på. Jeg ville ikke smide det ud, så jeg lagde det ned i kisten til hende. Vores søn er kun 3 år og har derfor ikke deltaget i nogen af tingene, og har heller ingen information fået om det, udover at oldemor har det bedre nu og er et andet sted. En nat, jeg er oppe og lave sutteflaske til min datter, føler mig underligt overvåget. Og jeg fniser lidt, fordi det er på en varm måde. Aftenen efter har min dreng og jeg den her samtale ud af det blå. Er oldemor død? Ja, det er hun. Oldemor snakkede til mig i går. Nå da, hvad sagde hun? Jeg forsøgte ikke at virke overrasket, men bare mere at lade ham snakke, selvom jeg synes, at det var mærkeligt efter min følelse natten inden. Oldemor har vinger nu. En smuk rød kjole, og hun står sammen med far. Jeg var meget overrasket over det, og ringede til mine forældre og fortalte det. Min far fortæller mig så, at min bedstemor altid kaldte bedstefar for far. Jeg er fuldstændig overbevist om, at jeg havde besøg af både min bedstefar førhen, og at min bedstemor nu har været forbi og vist, hvordan hun oplevede sin overgang til døden, og at hun har hilst på min dreng. Jeg er meget taknemmelig for disse oplevelser, og føler mig endnu mere sikker i nu, at det hele må være ægte. Hvad synes I? Knus.
Jeg tænker, at den beskrivelse af at skulle over på den anden side er utrolig fin og smuk, og det håber jeg virkelig, at sådan det er.
Det håber jeg virkelig også. Altså først, da jeg læste, så tænkte jeg, åh, hvor spooky, at hun ligger og kigger op i det der hjørne. Og når jeg tænker på at kigge op i et hjørne, så ser jeg altid den der scene fremme fra... hvad er det nu, den hedder? Sådan, den amerikanske version af en japansk gyserfilm.
Gothica, eller hvad? Nej.
Nej, og det er heller ikke The Ring. Det er
den med The Grudge, ja.
Ja, lige præcis. Der er nemlig på et tidspunkt sådan noget sort, der begynder at brede sig ud fra et hjørne i loftet. Så det er altid det, jeg forestiller mig, når der er nogen, der kigger op i et hjørne. Mm. Men hvis det bare er sådan, bare i gåsøjne, et sollys, og så dem, der står der og venter på en, så er det jo dejligt.
Ja. Altså det der lys, det, den der varme, jeg kan næsten, altså jeg har engang prøvet at få sådan noget healing, jeg ved ikke, om du har prøvet det før.
Jo.
Og der havde jeg en oplevelse af, at da jeg lå på den der brix, at så lige pludselig så, altså var det som om, at der bare kom sådan virkelig sol ind igennem vinduet, og sådan varmede kroppen op, og alt blev bare sådan nærmest hvidt, men jeg havde lukket øjnene. Og der var ikke sol ind ad vinduet, men den følelse, jeg fik i kroppen, og jeg tænker også, det er derfor mange mediterer, det gør jeg ikke. Men det burde jeg nok gøre. Den der, man kan sådan fremkalde den der følelse af komplet sådan følelsesløshed og lys og varme, men uden det er der. Og nu har jeg prøvet den en gang under healing. Hvis det er den følelse, der kommer frem, når at man, og man sådan bliver genforenet med folk, man holder af, så er det på en eller anden måde slet ikke, det er slet ikke så skræmmende for mig så.
Nej, overhovedet ikke. Altså hvis det bare er, det var nemlig, jeg prøvede lidt eller det samme. Også den der varme, og selvom jeg havde lukket øjnene, så føltes det også som om jeg lige pludselig kunne se en hel masse sollys, og det er jo bare en virkelig dejlig følelse, altså, og jeg er altid sådan totalt ræd for døden, at det skal være meget smertefuldt at gøre ondt eller føles ubehageligt, men det der, det er okay.
Ja, det er sådan, nu får jeg fred, sådan peaceful, bare sådan ja. Svæve over i noget andet. Og hvis man tror på noget andet, at der bliver man så genforenet, og der er ikke, man er ikke begrænset af tid og stress og jag og smerte og krig og altså alle de der ting, de eksisterer ikke. Det er bare sådan et fredfyldt sted, hvor der bare kun er kærlighed. Det er en rar tanke.
Så dejligt.
Meget, meget, meget fin beretning, som også giver anledning til refleksion, og jeg kan godt forstå, at hun også tænker, at hun er helt overbevist om, at hun skulle have vist, hvordan det kunne være, og det skulle både gives videre til hende, men også sønnen, og ja, jeg synes, det var en meget, meget fin beretning, vi fik.
Det var virkelig en dejlig en, ja.
Det var godt oven på den anden.
Ja.
Er du klar til endnu en?
Mega klar.
Og det er for Anna og handler om et velbesøgt hus med ånder efter en skilsmisse. Hej Danica og Nana. Tak for en skøn podcast, og jeg lytter til den så ofte jeg tør. Jeg skriver, at den anden dag hørte jeres nyeste podcast episode. Her ønsker I flere lytterberetninger, da vi er bange for at løbe tør en dag. Og derfor tænkte jeg, at jeg vil komme med mit bud på en lytterberetning. Mine forældre blev skilt, da jeg var 5 år gammel. Og mine 2 brødre og jeg skulle derfor flytte med vores mor ind i et nyt hus. Dengang var der 2 værelser på overetagen, og her fik jeg mærkeligt nok det største værelse, som mere eller mindre fyldte hele overetagen. Problemet var bare, at jeg virkelig ikke kunne lide at være derinde. Især ikke for enden af rummet, hvor min seng også stod. Jeg kunne ikke rigtig fortælle min familie, hvorfor jeg ikke brød mig om at være der, men det gav mig myre kryb. Jeg husker dog ikke at have oplevet noget uhyggeligt der på det tidspunkt, i hvert fald ikke endnu. Da jeg blev lidt ældre, skiftede min storebror og mig derfor værelse. Han ville nemlig gerne have det store værelse, og jeg var glad for at slippe for det. Her begyndte der for alvor at vise sig, hvorfor jeg ikke brød mig om at være derinde. Dagligt hørte både min familie og jeg, at det lød som om nogen gik ind på værelset. Og det var på alle tidspunkter af dagen, også når der ikke var nogen ovenpå. Ofte kunne man sidde nede i stuen og høre, at der gik nogen ovenpå. Huset er gammelt, og det knager altid enormt meget, når man går på gulvet, som er lavet af spånplader med gulvtæppe på. Derfor er man heller aldrig i tvivl, når nogen går ovenpå. Og det foregik altid kun ovenpå, og det var meget aktivitet. En sen aften, hvor jeg lå inde i min seng, blev jeg ved med at høre lyde inden for min storebrors værelse. Der larmede helt vildt, og det lød som om, han var ved at rydde op eller lignende. Jeg tænkte derfor, at jeg ville gå ind og spørge ham, hvorfor han ikke sov. Dog kom jeg ind til et bælmørkt værelse. Min storebror sov. Jeg gik fuldstændig i svåne og valgte i stedet for at lægge mig ind og sove hos min bror, frem for at gå tilbage til mit eget værelse. Mærkeligt, som det nok lyder. Jeg tror bare, jeg var for rædselsslagen til at gå tilbage. Næste morgen forklarede min bror om episoden, og han grinede lidt af mig, for han havde ikke hørt det, da han sov tungt. Han er en del ældre end mig, og kørte mig i skole samme morgen. Han fortalte mig, da jeg kom hjem, at han ligesom mig hørte noget eller nogen gå rundt ovenpå, da jeg var kommet i skole, fordi han var alene hjemme. Dette stod på i mange år, og en dag blev det meget voldsomt. Jeg husker, at jeg en dag sad og pakkede en kuffert, fordi jeg skulle på weekend hos min far. Jeg havde nok været omkring 9 år. Døren stod for en gang skyld åben ind til min storebrors værelse, for jeg vil normalt altid lukke den, da værelset som sagt gav mig myre kryb. Lige pludselig kom der en masse høje lyde. Det lød simpelthen som om, der var en, der løb tværs over værelset. Jeg blev så skræmt, at jeg nærmest fløj ned af vores ellers meget stejle trappe. Og resten af dagen sad jeg nede i stuen og så tegnefilm og turde ikke bevæge mig ovenpå. Det husker jeg stadig som værende en af de mest vilde oplevelser i mit liv. Det var så tydeligt, at jeg ikke var alene ovenpå, og det skræmmer mig stadig den dag i dag. Efterfølgende har min familie og jeg ofte hørt nogen gå deroppe. Dog lærer man med tiden at ignorere det og leve med, at det er sådan, det er at bo i det hus. Dog havde min storebror en oplevelse for nyligt, da han var hjemme på besøg og sov med sin kæreste. Her lå de inde i det gamle værelse, samme sted som min gamle seng stod. Vores mor har sat en gæsteseng og 2 gamle lamper på hver sin side. Og det er sådan nogle lamper, hvor man skal rykke i snoren, for at lampen tænder. Min bror og hans kæreste lå op i sengen, og pludselig så de lyset blive tændt, og snoren dinglede. Så uhyggeligt. Dog formodede de at sove videre derinde. Det vil jeg aldrig kunne. Derudover blev jeg sidste år faster for første gang til en nu snart 1,5-årig dreng. Og han er for alvor begyndt at kunne snakke og grine helt vildt. Vi har efterhånden gentagne gange oplevet, at han snakker ud i luften samt griner og vinker. En dag min mor og hendes kæreste skulle passe ham, kunne han ikke sove. Hun tog ham derfor op med ind i stuen, og pludselig begyndte min nevø at skraldgrine og kigge ud i luften, og der var vel at mærke ikke nogen. Her fortæller min mor og hendes kæreste så, at de pludselig oplevede en lugt af piberøg. Min bedstefar røg pibe engang, og derfor tror jeg også, de oplevede det som en hyggelig, men underlig oplevelse. Vi har aldrig fået svar på, hvem det er, der går rundt oven på min mors første etage. Vi har da ofte snakket om at få et medie ud for at fortælle nærmere. Og om det var min bedstefar, der kom på besøg den dag, det kan man aldrig vide. Dog er jeg ikke et sekund i tvivl om, at der findes mere mellem himmel og jord, end man lige går og tror. Især med de oplevelser, jeg selv har haft gennem min barndom. Beklager for det lange skriv, men jeg håber, I kan bruge lytterberetningen i fremtiden. Mange hilsner fra Anna.
Og det kunne vi bestemt godt.
Det kunne vi. Wow, den der oplevelse, ja. at hun sidder og pakker kufferten, og så lige pludselig, så der var nogen, der sådan, jeg forestiller mig, at den rigtig løber virkelig tungt og sådan tramper. Altså det er virkelig, altså den, det var faktisk det mest skræmmende i hele den retning, det var da den her person løb igennem rummet.
Ja, det synes jeg også, det der med, at det bevæger sig hurtigt, fordi det er sådan lidt mere uterrænligt, så ved man ikke, om det lige pludselig kommer hen til en, eller hvad det gør, ikke? Også fordi sådan, det skaber mere den der chok-effekt, end når det bare er sådan små, langsomme, tunge skridt.
Ja, og måske det også, fordi normalt så er de jo nedunder, når de kan høre, nu går der nogen ovenpå igen. Men her der sidder hun jo altid siden af og pakker en kuffert. Hun er alene, og så lige den dag er døren åben ind til det værelse, og det plejer den ikke at være, fordi hun ved godt. Det er ikke et godt sted. Og så er det som om, at den her åndelige aktivitet udnytter situationen til ligesom at virkelig gøre et spektakel, altså lave et spektakel og virkelig løbe. Sådan, den der følelse af, at nogen bare, sådan, jeg forestiller mig, man kan bare høre en sprint, og det kommer bare tættere på en.
Ja, det er altså, virkelig, virkelig ulækkert.
Jeg vil også bare smide alt, hvad jeg havde i hænderne, og bare sådan, jeg vil ikke engang tage trinene ned ad trappen. Det vil bare være sådan fra det første trin til det sidste, og så vil jeg bare fortsætte ud af huset.
Ja, helt sikkert. Bare springe ned af i, ja, sådan et trin ned.
Det er bare et trin, og så bare aldrig komme igen.
Nej, altså det er virkelig, jeg bliver simpelthen ved med at blive imponeret over, hvor meget man sådan ligesom kan vende sig til, at nu har vi bare vendet os til, at det er sådan at bo i det hus, at man hører de der ting der.
Ja, og hvor mange år er det stået på? Hun skriver, at forældrene blev skilt, da hun var 5. Og det lyder, hun bor jo ikke hjemme længere.
Nej.
Og de har... Og det er altså, måske det 20 år, hvor der ikke har været en klaviant eller et medie forbi, og prøve, altså jeg vil slet ikke kunne vente 2 uger til at finde ud af, hvem det var, hvad det var, hvem skår på den anden side, er det bedstefaren, eller er det noget andet, er der flere? Altså der er så mange spørgsmål.
Ja, det er der virkelig. Altså jeg synes også bare, at de skal få den klaviant ud med det samme.
Ja, det kan være, at nogen de bare tænker, jamen det er bare sådan, altså de vender sig til dem, det er også nærmest sådan, det nye normale, det er sådan tryghed, så hvis de lyde pludselig stopper, eller der ikke er nogen i huset, kommer man så til at savne det?
Ja, det, jeg kan faktisk godt forstå, at man måske kan have den der følelse. Især hvis ikke man sådan er decideret bange for det, eller føler, at det har været noget troende.
Ja.
Og så kom jeg sådan til at tænke på, at jeg vide, hvor tit os, der bor i lejligheder, egentlig har hørt noget spøgeri fra de andre lejligheder, men hvor man bare har tænkt, nå, det er bare naboen, der er hjemme.
Gud, ja. Det er det. Man vil jo aldrig tænke, at det ikke var naboen.
Nej, præcis.
Så derfor, ja, det er rigtigt, man kunne have haft vildt mange oplevelser, uden nogensinde, at det gik op for en.
Ja, ja, sagtens. Det er kun, hvis man sådan lige ved, at naboen ikke er der, måske, og så kan høre man noget derindefra, så er det mærkeligt, ikke?
Ja, så kan det jo så være den næste nabo, eller en eller anden, du ved, man kan aldrig helt placere, hvor en lyd kommer fra, også men ligesom, når der er nogen, der holder festen. Er det overboen, eller er det ham hen i den næste, at du ved, det har jeg selv prøvet at skulle regne ud mange gange, og jeg har aldrig regnet ud.
Nej, det er fuldstændig det samme her. Det er umuligt at høre. Især når det er sådan noget betonbyggeri, så er det virkelig svært at høre.
Ja.
Ja.
Den her beretning, det mindede mig også lidt om for lang tid siden, jeg kan ikke huske, hvilket afsnit det var, der havde vi en beretning med et fritidshjem, en der skulle åbne. Og inden personen fik tændt lyset, så var der også sådan, men det var en, der kravlede hen over gulvet. Kan du huske den?
Den kan jeg godt huske, ja.
Ja, og det er jo ikke fordi, det er det samme her, men det, jeg tror, det der skræmmer mig i det her, det er, den der, at noget går stærkt hen over et gulv, men du kan ikke se noget.
Præcis, det er lidt ligesom edderkopper faktisk, hvis man er bange for edderkopper. Det er først, når de begynder at kravle, at man bliver sådan rigtig bange.
Det er faktisk rigtigt, så der er jo nok en eller anden sådan fobi med det der den der lyd, at noget kommer hurtigt sådan lidt. Ja, nej.
Det må være sådan noget uragtigt fra dengang, vi bare jagede dyr og blev jaget af dyr. Det der sådan kampflugtsystem, der bliver aktiveret.
Ja. Men det er skørt, hvordan det den der lyd af noget, der løber, eller kommer stærkt kravlende løbende, frem for hvad ved jeg, nogen, der banker, eller et klaver, der spiller af sig selv, eller at se noget. Altså, jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, det var værre, end at se en skikkelse, der bare stod stille.
Det ved jeg egentlig heller ikke, nej. Puha.
Ja. Jeg er klar til endnu en lytterberetning.
Yes, og det er endnu en lidt dæmonisk en. Ja, fra S. Kære gåsehud, jeg har længe tænkt på at tage kontakt til jer, da jeg har et par ret interessante oplevelser, som jeg gerne vil dele med jer, nu hvor der endelig er en platform til det. Jeg har altid holdt oplevelserne for mig selv, da folk omkring en, som ikke tror på det overnaturlige, eller for den sags skyld har oplevet noget, er ret skeptiske. Og måske er det jo også frygten for at blive dømt og virkelig et loko, der gør, at man holder igen. Men her er jeg nu. Det skal lige siges, at jeg som menneske altid har været ret sensitiv, og altid har kunne fornemme energier og stemninger omkring mig, uden decideret at sige, at jeg har klærvariante evner. Det vil sige, at det svarer til at gå ind i et rum, og så fornemme, hvad alle føler, samt hvilket humør de er i, hvilket både kan være en gave, men også en forbandelse. Men nok om det. Min historie starter, da jeg er 15 år gammel og er på ferie i Afghanistan, hvor mine forældre oprindeligt kommer fra. Vi er på besøg hjemme med min fars familie, og i Afghanistan bor familier som regel i det, vi ville betegne som kollektiver her i Danmark. Det er nogle store gårdhuse, hvor hver familie har hver deres område eller et hus i et stort lukket gårdområde. Om aftenen sidder alle mine kusiner og en veninde, de har på besøg, og snakker om en overnaturlig hændelse, som de oplevede sammen for noget tid siden i sommerperioden. Jeg går nysgerrigt hen for at lytte til denne beretning, som går på, at min kusines veninde åbenbart har følgeskab af et overnaturligt væsen eller en ånd, eller hvad man nu vil kalde det, som en klaverjant faktisk også har bekræftet. Her i Danmark vil man nok sige, at vedkommende hallucinerer eller er psykisk syg, hvilket jeg også tænkte i første omgang. Men det gengiver en episode, hvor de havde sovet ude i gården en varm sommeraften. Der havde de oplevet, at der blev kastet med sandaler ud i luften af noget, der ikke var der. Samt at porten ind til gården på mystisk vis havde åbnet og lukket sig. De virkede seriøse, da de fortalte om deres oplevelser. Men på daværende tidspunkt tror jeg ikke en disse på, hvad de fortæller. Så jamen, jeg også ytrer mig ret højt om. Og jeg var sikker på, at de bare prøvede at skræmme en vesterlænding som mig. Så jeg vælger at forlade selskabet i teenagefrede og ryst på hovedet. Det bliver midnat, og jeg har lykkeligt fortrængt, eller rettere sagt glemt deres historie for tidligere på aftenen. Alle os tøser vælger at sove i et rum, inklusiv min farmor. Vi er 5 piger, der sover lodret ved siden af hinanden på madrasser på gulvet, og min farmor har taget plads i en seng bagerst i rummet. Min kusines veninde har så indtaget en seng lige under et stort vindue ved fodenden af vores madrasser. Der går ikke længe, før jeg falder i søvn. Men på underlig vis vågner jeg præcis klokken 2 om natten, hvilket jeg ellers aldrig har gjort før. Jeg kigger op på et ur på væggen og ser klokken. Og da mine øjne så bevæger sig ned på vinduet, møder der mig et grusomt syn, jeg aldrig nogensinde vil glemme. Gardinet er trukket halvt fra, og til min store rædsel står der en skikkelse af et væsen og stiger direkte ned på min kusines veninde, som ligger fredfyldt i sengen på den anden side af vinduet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det her væsen, men det var mørkt gulligt i hovedet, øjnene var mere aflange end et menneskes, og ansigtet var ovalt, lidt ligesom vi kan huske før masken fra Scream-filmene. Med åben mund stirrede det bare tomt ned på hende, som om det observerede eller holdt øje med hende. Kroppen på det her, undskyld, det var lige hunden, der drikker lidt.
Cute. Det er sådan lidt en lydeffekt i vores beretning. Jeg forestiller mig, at der er vand, der løber ud foran det her hus i Afghanistan. Se nu.
Ja, det er rigtigt.
Så det er fint.
Er du færdig? Nej, jeg skal lige drikke lidt mere. Med åben mund stirrede det bare tomt ned på hende. Som om det observerede eller holdt øje med hende. Og kroppen på det her væsen stopper bare på midten. Min krop fryser til is. Mit hjerte pumper afsted, og jeg kan hverken bevæge mig eller noget. Jeg kigger igen, og den står stadigvæk uden for vinduet og stiger ned i hovedet på hende. Jeg prøver at få fremstammet et ord og røre min kusine, som ligger ved siden af mig, for at vække hende, men min krop er fuldstændig frosset fast. Jeg lægger sig der med øjnene lukket, i frygt for, at hvis jeg åbner dem, så står den pludselig foran mig. Der går noget, som føles som en evighed, da jeg endelig kan høre, at der bliver kaldt til morgenbøn udenfor, som er ved solopgang. Så kan jeg høre min farmor rejse sig fra sengen for at gøre klar til bøn, og først der tør jeg åbne øjnene igen. Og da jeg kigger op på vinduet, er gardinet trukket helt for, som da vi gik til køjs. Da vi så alle sammen sidder til morgenmaden, sidder jeg noget rystet og chokeret og prøver at fortælle, hvad det er, jeg oplevede i nat. Jeg kan mærke, at de andre ikke tager det så tungt, og de siger, at de er vant til, at det spørger i huset, og så snakker de bare videre. Min kusines veninde kigger helt kølig hen på mig og siger, hvad sagde jeg? Jeg ved ikke, om det var min mistro, der gjorde, at hendes følgesvend lige syntes, den skulle give sig til kende, men jeg så, hvad jeg så. Og siden den dag har jeg altid haft respekt for alt det underlige. Men jeg har også sagt, at jeg ikke vil have noget med det at gøre, da mit sind og min krop ikke kan klare det. Jeg har mange flere oplevelser. Det her var bare en af dem. Kærlig hilsen fra S.
Tager det ikke så tungt? Det er vildt med den kommentar.
Det er, så snakker vi bare videre.
Sådan, ja. Det er hverdag, at der står den her gule væsen og kigger ind på os, når vi sover. Det tager vi ikke så tungt.
Ja, præcis. Og jeg kan også lige se den der veninde, der var sådan, hvad sagde jeg?
Ja. Men altså det også, og jeg kunne også godt sætte mig ind i det der med sådan, at ånden eller hvad end det er sådan, ved du skal ikke komme her og sige, at du ikke tror på det og synes, det er latterligt, fordi du kommer fra Danmark og har en helt anden opfattelse af, hvad der findes og ikke findes. Nu skal jeg vise dig, at det findes.
Ja, lige præcis. Nu skal du bare se.
Rigtig. Ja. Så kan du ikke få et mere tydeligt bevis. Og så en anden respekt for det på en måde. Ikke? Så det virkede jo også i forhold til, at jamen, der er noget om snakken. Og måske er det også det der med, at man er i et andet land, hvor at troen er anderledes, og man taler om nogle andre væsener, at så er man også mere tilbøjelig til at se sådan nogle ting, fordi jeg tænker lidt ligesom i Asien, at tro flytter bjergeagtigt, ikke? Altså hvis der er rigtig mange, der kollektivt taler om det og tror på det, frem for ignorerer det og skeptisk og synes, det er latterligt, så kan det måske også nemmere at vise sig på noget. Jeg ved det ikke.
Ja. Jo, men altså det er også alle de her folk, der har været i Indonesien, som bliver ved med at sådan, hvor jeg snakker med dem om det her med, at jeg skal derned, og at jeg laver den her podcast, og jeg ved ikke, om jeg har oplevet noget, fordi jeg altid kan bortforklare det og sådan noget. Alle siger til mig, at man, så snart du er dernede, så er du ikke i tvivl. Du skal nok opleve noget. Fordi at det, sådan, det er ligesom, om det også bliver lidt provokeret af det der med, at man ikke er sikker på det. Sådan, så skal de fandme nok vise en, ikke?
Ja, og fordi alle andre af befolkningen tror på det, så har de nok nemmere ved at manifestere sig på den ene eller anden måde.
Ja, det er sådan meget katteagtigt egentlig, det der med, at sådan, katte de kan bedst lide folk, der ikke kan lide katte.
Det er rigtigt. Ja, det kan godt være. Altså, det er faktisk rigtigt. Sådan, se nu her, se nu hvad jeg sagde. Altså, jeg synes, det var uhyggeligt den her beretning, men der var også sådan lidt den i det der, det var det, jeg sagde, altså hør nu efter, tro på, hvad jeg siger. Du kunne også bare høre efter, det stille, og så havde du ikke skulle haft den oplevelse-agtigt.
Præcis, ja.
Så både uhyggeligt, men også sådan, I told you so, det kan jeg godt lide.
Ja,
det er et følelse med en mission.
Præcis.
Er du klar til den aller sidste for i dag?
Det er jeg.
Det er fra William. Hej kære gudset. Jeg er for forholdsvis nylig begyndt at lytte til jeres podcast, og jeg er vild med den. Jeg har lige lyttet til afsnit 38, så jeg er bagud, men jeg vil have det hele med. I afsnittet snakkede jeg om en film, der hedder The Lighthouse, og lige nu, da jeg åbnede min Windows-computer, kom et billede frem af et fyrtårn som pauseskærm, som skifter helt tilfældigt fra gang til gang. I et tilfælde, det ved jeg ikke. Men i hvert fald vil jeg skrive ind med de oplevelser, jeg selv har haft med det uforklarlige. Det er nogle meget adskilte og små korte historier, men jeg skriver det bare lige ud i et. Inden jeg skriver den, vil jeg da også lige anbefale en anden creepy podcast, som hedder Scared to Death. Værterne er et amerikansk par, der bor i Idaho, USA, og de har lidt samme setup som jer med fortællinger, historier og lytterberetninger og lydeffekter, og har deres eget univers, også merchandise og forskellige kaldenavne til deres lytter, og måske kunne det også være inspiration til jer. Men videre til min oplevelse. Here goes. Jeg holder det lidt anonym i forhold til andre folks navne i min historie, men mit eget navn behøver ikke at være anonymt. Jeg oplevede nogle forskellige ting, bl.a. søvnparalyse, skyggefolk og The Hat Man. Og så har jeg også nogle forskellige historier, min familie har fortalt. Barndomshjemmet. Jeg er vokset op i et gammelt hus fra 1902 i en lille havneby. Jeg har fået fortalt historier af min far, da han og min mor købte huset tilbage i 1999. De stod over for en større renovering, og denne gang var første salen blot et stort loft. Og det vil sige, at der egentlig bare var isolering, skorsten og tagkonstruktionen. Min far lavede selv første salen til værelse og kontor. Det var også her, vi havde lejeværelse, som jeg kommer ind på senere. Under hele ombygningen af både første sal og stueplan, der sov mine forældre og min ene storebror i, hvad der i dag er stuen. Min yngste storebror og jeg var ikke kommet til verden på det tidspunkt. Om vinteren lukkede min far af op til loftet, for varmen ikke så nemt skulle sive ud. Han havde værktøj og byggematerialer osv. op på loftet. Og der var kun den ene vej op på loftet, af en lille hønsetrappe inden for huset af. Man kunne altså ikke komme ind på loftet udefra. Men en dag han skulle op på loftet og hente noget, kunne han ikke få lugen til loftet op. Den skulle altså åbnes opad i loftrummet, så man skulle løfte lågen på vej op ad trappen. Men han kunne ikke forstå, at han ikke kunne få den op. Den var simpelthen så tung. Til sidst gav han bare hele aftenen. Han skulle jo derop. Et stort spektakel lød, da han fik lågen op. Skruer, værktøj, byggematerialer faldt omkring ham og ud over det hele. På en eller anden måde var alle byggematerialerne og værktøjet blevet placeret oven på lågen og var derfor faldet ned, som han åbnede lågen. Han forstod ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, for der kunne jo ikke have været nogen deroppe, der havde flyttet det. Så kunne de i hvert fald ikke komme ned igen. Han fortalte også, at da de sov i, hvad der i dag er stuen, kunne de ofte høre, hvad der lød som skridt og andet tumult op på loftet. Måske var det forklaring på tingene, der var blevet flyttet, men hvem havde gjort det? Som lille følger altid, der var en trykket stemning i huset, når jeg var alene. Og jeg har tit oplevet på mit værelse, som er på første salen, at kasser med legetøj er faldet ned fra hylder, hvor det normalvis stod meget solidt placeret. Min far fortalte også, at han kendte en, som kunne drive onde ånder væk. Det var en kristen person. Jeg ved ikke, hvem det var, men de kom i alt tre personer og skulle drive det ud, som var i huset. De sagde noget i stil med, "Dette hjem tilhører ikke jer. Jesus får i dette hjem, og I er ikke velkomne." Selvom jeg ikke er kristen, andet end jeg er kulturkristen, har jeg alligevel taget det lidt til mig. Af og til, hvis jeg er hjemme med mine forældre, og jeg hører noget eller føler noget, siger jeg bare til mig selv, her bor Jesus, og griner lidt af det. Det er skørt, men det føles som om det virker. Men jeg tror bare, det er en tryghed, der er bundet i historien. Søvnparalyse. Da jeg var lille, var jeg altid meget bange for mørket og havde en livlig fantasi. Jeg har to ældre brødre, og den første gang, jeg husker en søvnparalyse, var da mine brødre og jeg sov i vores derværende legeværelse. Vi sov der egentlig bare, fordi det var hyggeligt, og så kunne vi se film om aftenen, inden vi skulle sove. Men denne nat vågnede jeg, og jeg husker det egentlig ikke, som om jeg var helt paralyseret denne gang. Men foran mine brødre og jeg, der lå på gulvet og sov, stod bondemanden fra børnefilmen Flugten fra Hønsegården. Han stod der og så ondt på mig, og jeg var meget bange, og han var kæmpestor. Noget andet var, at han ikke var solid. Det var som om, han var gennemsigtig. Jeg vækkede min bror og fik ham til at kigge, men lige når han kiggede, hvor jeg pegede, forsvandt manden på bedste filmmanier, som en vind blæste ham væk, og han blev forvandlet til støv. Jeg var målløs og tænkte bare, at det var typisk, han forsvandt, når jeg fik min bror vækket. Min bror lader sig bare til at sove igen, da der var ikke noget at se, og fortalte mig, at det bare var et mareridt. Jeg tænkte, det var utroligt, og jeg forstod det ikke. Det virkede som om det var virkeligt. Men da jeg kiggede på gulvet, hvor manden havde stået, stod hans gennemsigtige støvler stadig på gulvet. Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg så har gjort, men jeg har sikkert gemt under dynen og faldet i søvn igen. Senere, da jeg fik mit eget værelse, som jeg var hunderæd for at sove i, havde jeg også en del oplevelser. Nok mest af alt mareridt. Men noget, jeg tydeligt husker, var en nat, jeg sov og vågnede i paralysetilstand til, at tre store glupske vareugle kom ind på mit værelse. De snusede søgende rundt, som om de ledte efter mig, og jeg var sikker på, at de ville æde mig. Jeg fik sikkert gemt under dynen og råbt på min far, men jeg tror blot, det var min fantasi. Der var i hvert fald ikke nogen varulve, men jeg husker det som en meget ubehagelig oplevelse. Af min oplevelse har søvnparalyse, hvor jeg fysisk oplever, at der kommer nogen efter mig udelukkende hver, da jeg var barn. Det er som om min fantasi er forsvundet med årene. Jeg oplever stadig søvnparalyse af og til, men oftest er det, hvor jeg vågner og prøver at råbe og skrige på hjælp, fordi jeg ikke kan bevæge mig, men der kommer kun stumme, meget lave lyde ud. Det er super ubehageligt, men efterhånden er jeg bekendt med, hvad der sker, når det sker. Jeg er faktisk mere bange for, at grunden til, at der ikke er nogen væsener i min søvnparalyse, måske betyder, at jeg har mistet min fantasi fra da jeg var barn. I min barndom var jeg også stødt på The Hat Man, men kun små, korte møder. Jeg så ham ud af øjenkrogen, og nogle gange kiggede han på mig omkring hjørner. Jeg husker, at han ikke havde nogen detaljer, mest bare som en skygge eller en silhuet. Men jeg husker tydeligt den høje hat og den lange frakke. Han var altid et stykke væk, aldrig helt tæt på. I nutiden har jeg oplevet nogle små ting, blandt andet en mørk morgen. Jeg havde startet bilen, og jeg ud af øjenkrogen ser et par meget lange ben i lygterne foran bilen. Det er som om, det var en meget høj person, der løbet foran min bil langs hækken. Der var sikkert 30 meter foran bilen. Det var kun lige kort vej, men de var bare unaturligt lange ben. Det var alt, jeg lige kan huske nu. Måske skriver jeg en anden gang, hvis jeg kan huske mere eller opleve noget nyt. Tak for en god podcast med venlig hilsen, William. Creepy.
Ja, yeah, mand, skriv igen. Jeg vil gerne høre mere.
Det var nogle creepy nogen.
Mega, men altså på en eller anden måde selvfølgelig også, at sådan, okay, det kunne lige så godt have været sket for mig, det der med, det var sådan lidt fjollet, at det var den der bundemand, der var ond og viser i søvnparalysen, ikke? Ja. Det kunne også have været sket for mig. Og så det der med de tre varulve, jeg har nemlig også altid haft en ting med varulve, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har sådan, følt, at jeg har set nogen, men altså, det var sådan noget, jeg meget livligt kunne have forestillet mig, også dengang jeg var lille og havde rigtig meget angst.
Ja. Men det var alligevel vildt, det der med bundemanden. Han har sådan vedhæftet et billede af den her bunden for den her film. Jeg kan huske godt filmen. At han ser det, og broren siger, det er nok bare et meget, og så kigger han ned, og så står støvlerne der stadigvæk.
Ja, det er sådan, der springer den lidt ud af en søvnparalyse, og det er sindssygt creepy.
Og så sker det jo samtidig i det her hus, hvor at, der er sket mange creepy ting, og hvor der har været tre folk forbi for at uddrive det onde. Ja. Og jeg kunne faktisk godt sætte mig ind i det der, han sagde med, at han fandt tryghed i det der med, at Jesus bor her, og jeg er jo heller ikke kristen, men jeg kan godt sætte mig ind i, at man kan finde sådan trøst i sådan, i sige det på sådan en mere religiøs måde. Det kan jeg faktisk godt sætte mig ind i.
Ja, det kan jeg også sagtens. Jeg er overhovedet heller ikke kristen, men altså, jeg kunne også godt finde på at sige sådan, hej Gud, hjælp mig lige med et eller andet, eller sådan noget, ikke?
Ja.
Ja.
Det er sådan, at det der med, der er tryghed, der er bundet i historien, og de kom og hjalp, og derfor så siger han stadig i dag, hvis han er hjemme hos sine forældre, her bor Jesus. Og så går man og tænker, det er lidt skørt, men alligevel, okay, det er også lidt rart at sige.
Ja, det er det. Ja. Så længe det hjælper, så
er det. Ja, det er det. Det kan jeg virkelig godt forstå. Men jeg synes også, det var nogle vilde søvnparalysehistorier. Så omvendt, så smider han lige The Hat Man ind til sidst, og det er jo min altså, ting. Ja. Det er jo ham, ja, der skræmmer livet af mig. Og det er netop den måde, han beskriver det på. Det er så kort, men det der med, han er altid et stykke væk, aldrig helt tæt på. Og han er altid lige rundt om hjørnet, og hende, du ved, han kigger, men du kan aldrig sådan, han står der aldrig bare sådan og bevæger sig og flagrer. Han er altid lige, og du kan bare lige se omridset af hatten og frakken, og så er han væk. Der er ikke noget, der skræmmer mere, tror jeg, næsten mere end The Hatman.
Nej, altså, og noget, der er egentlig også sådan, som jeg tænker på nu, det er, hvordan kan det egentlig føles så utilregneligt, når det, han gør, altid er det samme? Men alligevel så føles det ekstremt utilregneligt.
Jamen, altså, det er et godt spørgsmål. Det er nok, man ved ikke helt, altså, hvad han vil, og han er sådan lidt for afstand. Altså, det er jo lidt ligesom at date, faktisk.
Ja, det er rigtigt.
Det er en udfordring. Du får ham aldrig helt.
Nej, måske er det det, han vil.
Det. Og det skræmmer mig, det er derfor, han skræmmer mig. Fordi jeg kan aldrig helt finde ud af, hvem der Hatman er, og hvad han vil. Og det er totalt mixed signals, hvad formålet med hans besøg er.
Ja, præcis. What are we?
Og så mange får besøg af ham, men ingen finder ud af det. Altså, ja. Det er noget værre noget.
Han er om sig.
Ja, han er om sig, det er han. Hold kæft, han kom om sig. i mange år. Ja. Men han, ej, lige tilbage. Han er freaking creepy, og han er hele verden, og han skræmmer livet af alle, der ser ham, og ingen ved helt, hvad han vil, og det er det, der er klamt. Altså.
Det er så ulækkert, ja.
Og så også lige den sidste der med, at han starter bilen, og så ser han de der unaturlige lange ben. Det er sgu da også klamt.
Det er sindssygt klamt, og det var sådan meget faktisk på den der måde, som ham fra, hvad det nu hedder, The Haunting of Hill House. Der er en af de der brødre, der også ser sådan en hatband-agtig figur. Og sådan, nogle gange så er det sådan overkroppen, og så nogle gange så er det de der unaturligt lange ben også. Det var sådan, det mindede lidt om det.
Ej ja, det havde jeg helt glemt. Det minder da totalt meget om det.
Ja.
Okay, den er faktisk mega creepy, den her lytterberetning. Også fordi det er sådan et henkastet. Så er der også lige her for nylig, så jeg de her unaturlige lange ben, da jeg skulle starte bilen, ikke?
Ja, det ja, og så er det lige samtlige af de ting, der lige trigger jer.
Ja, ja. Hej, hej. Ja, men det er virkelig god ind at slutte af på. Wow. Hold kæft, mand. Ja. Det er faktisk lang tid siden, jeg har fået så meget gåsehud, men det fik jeg den her. Så ja. Det er jo vores mening, at vi skal få
nemlig.
Det. Så kom vi omkring en masse, og som altid, send jeres lytterberetninger. Vi har stadigvæk en del, men man kan aldrig få for mange, og vi elsker, at vi lige kan plukke nogen ud og have lidt dæmonisk, og noget hjerteskærende, noget fin, en reminder, alt muligt. Send det til gåsehudpodcast@gmail.com, og det er med to A'er. Husk at følge os på Instagram, ind i Facebook-gruppen med dig, Gåsehud Podcast, og skriv en lille anmeldelse, hvor inden du lytter med, eller smid en bunke stjerner, vi bliver så glade. Og var det ikke alt det, jeg skulle sige, Nana?
Jo, det tror jeg. Så har alt været det hele rundt.
Alle de gode reminders. Det kunne være, at vi skulle begynde at gøre det lidt tidligere nogle gange i afsnittet, så folk, hvis nu de tænker, det var den sidste lytterberetning, vi smutter, og så når de aldrig til den her del. Det er også næsten sådan.
Det er det.
Men vi er meget taknemmelige for, at I lytter med derude og støtter op om Gåsehud. Det skal I bare vide. Vi tager ikke noget for givet, og vi fortsætter.
Præcis, og jeg glæder mig altid til at lave et nyt afsnit.
Det gør jeg også. Ja. Så tusind tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.